Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şugun 2018-nji ýylyň 6-njy sentýabry hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda Täjikistan Türkmenistandan serhetde ýük ulaglarynyň taklanmagynyň problemasyny çözmegi soraýar. Uwan resmiler top gazy sirjisiniň gurulşyna başlajaklaryny mälim etdiler we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump 26 sentyabrda BMG'nin hubsuzluk kengeşinde İran bilen bağlı geçirilecek maslahata yol başçılık eder. Bu arada Amerikanın BMG'daki ilçisi Nikki Haley mälim etdi. Haley ve Trump İran'ın Siriya'daki ve Yemen'daki uruşları koşullandığını, şeyle de 2015 yıldaki yadır ilalaşığının ruhunu depeleyendiğini aydıp Tehran'ı tanqitlaptırlar. Bellisek Trump may ayında Amerikanı yadır ilalaşığından çıkarıptı. Rus resmiýetleri Amerikanyň internet lähengi Google-a ýüzlenip, Kremliň tanqidçisi Aleksey Navalnyň protestleri çagyran wideolaryny YouTube saýtynda ýerleşdirip, şu hepdeniň aýagynda geçmeli ýerli saýlawlara gatnaşmazlygyny torandyklaryny aýtdylar. Russiýanyň federal geňişinde saýlaw resmiýetleri baş prokuraturanyň we internet gözükçülük idarasynyň hilleri duşuşyp, YouTube saýtynyň egesi Google-a öz nägileliklerini bildirdiler. Resmiýetler Navalnyň YouTube-da Russiýada bir kanun diýilýän maglumatlary ýerleşdirýändigini öňe sürdüler. Şeýlede Rus resmiýetleri Google munyň öňüne almasa, onuň jogapkärçiligi çekilip bilinjekdigini hem duýdurdylar. Navalny özüniň YouTube kanalynda 9-njy sentýabrda pensiýa reformalaryna garşy protesto çykmagy çagyrdy. Şol gün Moskwada we ýurdun beýlik tewitlerinde regional we ýerli emeldarlar taýlanmaly. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo Pakistan'a edýän ilkinji taparynyň çägiňde ýurdun täze premier ministri Imran Khan bilen geçirjek gepleşikleriniň netijesinde iki ýurdun arasyndaky dartgynlyk gatnaşyklaryň gowşajakdygyny umyt edýändigini aýtdy. Pompeo Amerikanın tanqidçisi Khan we täsirli armiýa ýolbaşçysy general Kamar Javed Bajwa bilen Islamabadda duşuşar. Şu ýyl Amerikanın prezidenti Donald Trumpyň administrasiýasy Islamabadyň Owanstan bilen serhedindäki jeňçilere garşy görüşmekde yeterlik tagalla etmeýändigini aýdyp, Pakistany berýän harby himayetini çäklendirdi. Şu hepde Pentagon ozal ýatyrylan 500 million dollarlyk himayetden başgada 300 million dollarlyk kömegiň togtadylýandygyny mälim etdi. Özbek kanun çıkarıcıları cegmetçilik yerlerinde dilekçiliği qadağın edýän kanun taslamasını yurdun parlamentine hüdürlediler. Prezident Şavkat Mirziyoyev tarapından teklif edilen bu kanun taslaması yurdun kanunçuluk maglumatları boyunca internet portalında yerleştirildi. Ona layıklıkta cegmetçilik yerlerinde dilekçilik etmekte tutulan şahsiyetlere 3 yıl içinde türme tutukluğunun berilmegi mümkin. Mundanam başka adam kaçakçılığı bilen meşgullanýanlara soltany dilekçiligi maýyplary ağları we qartasyn adamlary çeken şahsiýetlere 7 ýyl içinde türme tutuklugy berilip bilinýär. 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy dargandan soň Özbekistanyň we käbir beýleki ozalky Sowet Respublikalarynyň köçelerinde dilekçiler peýda bolup başlapdy. Olaryň sany häzir azaltdy. Özbekistanyň aeroportlarynda, bazarlarynda we demir ýol stansiýalarynda himayet sorap el serýän adamlary görse bolýar. Rangun ortasındaki Basra şehrinde iki gün beri dowam edýän protestleriň dowamında demonstrantlaryň howpsuzlyk güýçleri bilen çaknaşmagy netijesinde azyndan mäs protestçi öldi, 16-da hem yaralandy. Resmiýetler çaknaşykda howpsuzlyk güýçleriniň hatarından hem azyndan 14 adamyň yaralanandygyny aýtdylar. Şeýşembe güni demonstrantlar hökümet binalaryny, ýangyn bombalaryny we daş bölüklerini dyndylar. Hökümetiň adam hukuklary boýunça geňeşiniň Basra boýunça ýol başçysy howpsuzlyk güýçleriniň protestçileri od açandygyny aýtdy. Ýerli ýaşajylar Twitterdäki korrupsiýanyň derejesini we möhüm azyk önümlerinin ýetmezçiligine garşy protest geçirýärler. Pakistanda kanun çıkarıcılar hakimiyet başındaki Tehrike İnsaf Partiyasının dalaşgari Arif Alvini yurdun Novotak prezidenti hükmünde tayladılar. Pakistanda prezident Milli Asambleya, Senat ve yurdun 4 vilayetinin asambleyaları tarafından taylanyar. Fişen bunu geçirilen ses birleşikte Alvini'nin ansatlık bile yeniz kazanmağına arasılardı. Yurdun hazırki prezidenti Mamnun Hüseyin 5 yıllık prezidentlik mühletinden son 8. sentyabrda vazifesinden çekildi.